Blaðsíða 7. Fíkur yfir hæðir. Getur verið að sálir hinna dauðu ráfi jörðina fullar af söknuði og þrá eftir því lífi sem nú lokið. Skildu þær trega ástina sem hvarf þeim. Ef þú dveldir stund hjá okkur, hér á einmanalegum heiðunum, gætir þú farið að trúa að þannig séði einmitt varið. Þröskross setrið prýðilega staðsett á skjólgóðum stað, en þó geta duttlungar veðurs og vinda skotið mönnum skelk í bringu. En í það bil 7 kílómetra fjarlægð, þar sem Withering Heights setrið stendur, umhverfið nöturlegra og stundum jafnvel fjandsamlegt. Withering Heights stendur eitt og sér uppi á beranguslegri hæð. Húsið ekki síður markað af óveðrum örlagana en óveðrum náttúrunar. Fólkinu í héraðinu stendur stuggur af þeirri illsku sem stafar frá þessu myrka húsi. Illsku sem endurspeglast í lífi þeirra sem hafa elskað, hatað, þjáðust og dáið fyrir innan þykka veggina. Ef þú kæmir þar við, myndir þú sjá hvernig stormar hafa miskunnalaust sveigt kræklótt trén að vilja sínum, alveg eins og ólgandi ástríður hafa beygt sálir gengina kynslóða. Blaðsíða 8. Ég heiti Ellen Dean, en þú mátt kalla mig Nelly. Ég hef þjónað fjölskyldunum á Withering Heights og Thrushcross setrinu í meira en 30 ár án þess að koma auga á einn einasta draug. En þeir eru til sem hafa aðra sögu að segja.